dëgjues të nderuar, mirë se erdhët në valet e radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, do të jem me ju në minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Një ndryshim në qasje dhe mendësi për dialogun Kosovë-Serbi për faktorin ndërkombëtar mund të çojë në njohjen e Kosovës nga 5 vendet e BE-s që ende s'e kanë njohur, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë profesori Edwards Joseph. Pse po largohen shqiptarët nga Lugina e Preshevës, shifrat e disa organizatave të huaja flasin për 20.000 të larguar në vitet e fundit. Shqiptarët në Maqedoninë e Veriut kërkojnë të hiqet përkufizimi në kushtetutë si popull 20%. Në emisionin Ekspoze sjellim temën ku Rusia duket se ka rritur bashkëpunimin ushtarak me Iranin për luftën në Ukrainë. Për këto dhe informacionet e tjera, njoftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç tham, profesori amerikan Edwards Joseph ka thënë se po vrehet një ndryshim i pozicionit dhe qasjes ndaj dialogut Kosovë-Serbi nga faktori ndërkombëtar dhe sidomos administrata amerikane. Ai tha se ka përpjekje serioze për të siguruar 5 njohje nga shtetet e Bashkimit Evropian që ende nuk e kanë njohur Kosovën. Dorontina Baliu ka biseduar me profesorin Joseph.
Një ndryshim në qasje dhe mendësi për dialogun Kosovë-Serbi nga faktori ndërkombëtar mund të çojë në njohjen e Kosovës nga 5 vendet e BE-s që ende se njohin, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë profesori Edward Joseph nga Universiteti John Hopkins në Washington. Sipas tij ka përpjekje serioze që Kosova të siguroj njohje nga 5 shtetet e BE-s, Spanja, Rumania, Çipria, Greqia dhe Slovakia. Ai thot se një sinjal për këtë është edhe deklarata e të dërguarit amerikan për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar, dhënë televizionit Kanal 10 më 19 tetor, se njohja nga 5 shtetet mosnjohëse të BE-s është më e rëndësishmja që Kosova mund të marrë nga cilëdo proces. Në të njëjtën kohë, shton Joseph, kemi raportime të pakonfirmuara, por raportime se propozimi franko-gjerman vendos në qendër njohjen e Kosovës nga shtetet jo njohëse të BE-s. Ky propozim në të cilin thirret Joseph qarkullon në mediat në Kosovë tash një muaj dhe thuhet se ka për qëllim të lehtësojë zgjidhjen e problemeve mes Kosovës dhe Serbisë. Propozimi sipas raportimeve nuk përmend njohje reciproke midis Kosovës dhe Serbisë, por njohjen e Kosovës nga 5 shtetet mosnjohëse të BE-s. Kosova ka shpallur pavarësinë në vitin 2008 dhe gjykata ndërkombëtare e drejtësisë ka konstatuar se ajo nuk bie ndesh me ligjin ndërkombëtar. Joseph thot se 5 shtetet mosnjohëse të BE-s deri më tani i kanë dhënë një avantazh apo fuqi të pa drejtë Serbisë për të bllokuar Kosovën në dialogun për normalizimin e marrëdhënieve.
When you take away Serbia's leverage,
kur ja largon fuqinë Serbisë, krijon mundësi për atë që të gjithë duan, një negociat të drejtë, të balancuar. Askush nuk dëshiron të poshtojë Serbinë, por qëllimi është një negociat të drejtë.
Ai shton se këto njohje do ta përfundonin lojën e Aleksandar Vučićit, presidenti Serbisë, i cili, siç thot Joseph, pretendon se dëshiron kompromis të drejtë me Kosovën dhe se është partner i Perëndimit. Javët e fundit në Kosovë dhe Serbi ka pasur vizita të shpeshta të përfaqësuesve të Bashkimit Evropian dhe të SBA-s me qëllim të diskutimit të dialogut. Joseph thot se këto vizita sinjalizojnë një ndjesi urgjente për ndryshimin e çastjes karshi këtij procesi. Kjo qasje e ri në dialog, thot ai, është propozuar edhe në një raport analitik të publikuar nga Instituti për Politikat e Jashtme dhe Qendra Wilson në Washington në janar të këtij viti. Joseph thot se ka sinjale që kjo mendësi karshi dialogut Kosovë-Serbi vjen nga administrata e presidentit aktual të SBA-s, Joe Biden.
That is an enormously significant change.
Ky është një ndryshim shumë i madh në perceptim dhe pozicion nga Shtetet e Bashkuara dhe administrata Biden.
Sipas tij është krejtësisht e mundur që hapa konkret drejt këtij plani të ndodhë në një të ardhme të afërt. Joseph shton se SBA-ja ka filluar të ndërlidh situatën mes Kosovës dhe Serbisë me situatën e mirë në Evropë që ka shkaktuar pushtimi i Ukrainës nga Rusia. Ai përmend faktin se Serbia është ndër vendet e vetme në Evropë që nuk ka vendosur sanksione ndaj Rusisë. Kosova dhe Serbia ka nisur dialogun për normalizimin e marrëdhënieve në vitin 2011, që nga atëherë janë arritur 10 marrëveshje, por në shumicë prej tyre nuk janë zbatuar në tërsi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baliu.
Shtëpi të mbyllura e me dritat e fikura, pak fëmijë në shkolla e të moshuar duke shërbyer nëpër lokale janë pamjet e zakonshme nëpër fshatrat e Preshevës, Bujanocit dhe Medvegjës. Shqiptarët po largohen nga këto komuna për shkak të, siç thuhet, mungesës e vendeve të punës dhe diskriminimit që u bëhet nga Serbia. Shkëlqim Hysenaj na sjell një raport në këtë temë.
Fatmire Mehmeti, mësimdhënëse e lëndës së gjeografisë në shkollën fillore Zenel Ajdini në fshatin Rainc të Preshevës, ka kryer fakultetin në Kosovë. Ani pse përfundoi studimet në vitin 2010, po e ka të pamundur të punësohet në Preshevë, bazuar në kualifikimin që ka. Serbia nuk janë një diplomën e marrë nga Universiteti i Prishtinës, Degan e Gjilan. Aktualisht është punësuar me kontratë të përkashme dhe paguat njëjtë si kur të kishtë kryer vetëm shkollën e mesme.
Çdo send jemi diskriminum edhe qkelon, një vetëm tek diplomat. Mu më penalizon, kam penalizu 8 vite s'kom punu, një vit punova, më basandej më penalizoj diplomat, ashe dhe magistrova, ende po vazhdo me më penalizu baza. Diplomës edhe pse nostrifikova në Bruxelles edhe tash magjistrova. Normal penalizon pages, po ashtu edhe më penalizon që s'munde me pas një vendim të punës, paguna me shkollë të mesme. Kjo me të vërtit është shumë diskriminuese.
Ajo kishte shpresuar shumë se njohja diplomës së saj do të ndodhte, kur në kuadër të dialogut në mes të Kosovës dhe Serbisë, në vitin 2016, ishte arritur një marrëveshje për njohjen reciproke të diplomave. Por një gjë e tillë nuk ka ndodhur dhe këtë ajo e cilëson diskriminim nga shteti. Rastet si të Fatmirës janë të shumta në atë qenie cilugine Prishevës. Këtë e pohon edhe Shukreju Meri, drejtori shkollës Zenel Hajdini.
Domethënë me një farforme neve po na lën pa kuadro këtu. Duke mos njoftur diplomat e Kosovës, numri më i madh i të rinjve mbetet ose në Kosovë ose gjen veten perandim ose diku tjetër dhe në këtë formë domethënë neve mbesmi pa kuadro. Shumë shpejt do të kemi mangësin kuadra.
Tradicionalisht edhe për shkak të afërsisë gjeografike të rinjtë shqiptarë të Preshevës, Bujanocit dhe Medvegjes studiojnë në Kosovë, edhe pse janë të vetëdijshëm se nuk ju njihen diplomat. Duke përballur me këtë diskriminim, të pakt janë ata që pas studimeve kthehen për të jetuar në vendin e tyre, luginën e Preshevës. Por këtë ka bërë Shermine Ilazi, edhe pse thotë se është e vetëdijshme, se ka shumë pak perspektivë.
Një faktor kryesor që po nxit të ri me migru nga Lugina Preshevës është edhe mungesa vendeve të punës. Siç e dim, Serbia që prej vitit 2000 nuk ka investu fare në këto tri komuna. Mundësia është shumë e pakët që të rinj të jetojnë këto apo të zhvillojnë karrierën e tyre.
Aktualisht nuk ka të dhënat e sakta se është numri i popullatës që është larguar nga Lugina e Preshevës, por sipas organizatave lokale dhe partive politike, rreth 20,000 shqiptar janë larguar për të migruar në Kosovë. Largimi i të rinëve nga Lugina e Preshevës vërehet më së shumti në fshatin Miratoc, që pak vite më parë ishte ndër më të mëdhenjtë për nga numri i popullsisë. Në këtë fshat Daud Maliqi ka të hapur një lokal, në të cilin thot se ka të pamundur të punsojë një të ri, pasi sipas tij shumica kanë migruar.
Çdo muaj ikin 10-15 i vinë që ta vizët për në Gjermani edhe ulltojnë, kurse këtu nuk ka fabrika, nuk ka punë, nuk ka tarme, nuk ka ketë ikin pizorit. A kurse s'kan met muaj me tonë 23 kan met edhe kan ikin rrugës gërbetit. Kemi met ketë do plesh për 50 vjetë, njeri 75 vjet.
Deri tek largimi i kaq masiv shqiptarëve nga Lugina e Preshevës, kryetari i komunës Shqipri Marifi thot se erdhi për shkak të diskriminimit që bën administrata e Serbisë ndaj shqiptarëve.
Ne nuk kemi mbështetje, ne nuk kemi mbështetje nga Shqipëria, ne nuk kemi mbështetje nga Kosova. Ne jemi këtu all alone, ne jemi vetë këtu. As Bashkimi Evropian nuk po na ndihmon neve për me mujtën mi realizuar drejtat e tona.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Flautistja Venera Mehmetaga i Kajtazi, tash e 48 vjetë, është në skenën e muzikës klasike. Ajo është flautistja e parë e orkestrës simfonike në Kosovë, e cila që nga mosha 14 vjeçare, nisi të shkel skenat vendore dhe botërore duke trasuar kështu rrugën për flautistet e reja. Aktualisht është profesoresh për flaut në Fakultetin e Arteve në Prishtinë dhe pjesë e Filharmonisë së Kosovës. Me flautisten Mehmet Agaj Kajtazi, ka biseduar korespondenti Bekim Bislimi.
Prej moshës 14 vjeçare unë veç isha antare, hyna veç në atë botë të instrumentistëve dhe isha antarja ma e re, ma e vogël në orkestrin simfonik. Ende vazhdoj me të njëjtin profesion, jam antarja ma e vjetër në Filharmoninë e Kosovës. Personalitetin tim edhe kjo që jam sot ma ka kriju flauta.
Kështu thot Venera Memetaga Kajtazi, profesoresh në Fakultetin e Arteve dhe flautiste në Filharmoninë e Kosovës. Në vitin 1969, Venera ishte 9 vjeçe, kur nisi mësimin për piano në shkollën e ullët të muzikës në Prizren. Dy vjet më vonë, ajo pa dhe dëgjoj instrumentin që do të adonte gjithjetën.
Por rastësisht, dodi që me nanën shkum me një koncert dhe unë e pash një flautist dhe timbri i flautit mu më pëlqej, më bëri për veti dhe unë vendosa thash këj instrument më tërhek dhe do të merë me këtë instrument.
Tët vjetët e planifikuar për shkollimin e ullët dhe të mesëm i përfundoj për 5 vjetë në Prizren dhe Prishtin. Në vitin 1975 u themelua Orkestra Simfonike Radio Televizionit të Prishtinës dhe Venera u bë flautistja e pare saj.
Ata kishin nevoj për një flaut pasi që instrumentistët nuk ishin të kompletuar, shumë instrumentistë mungonin dhe unë u angazhova si flautiste në Orkestrin Simfonik në moshën time 14 vjeçare.
Venera nisi studimet në Akademinë e Arteve në Prishtinë më 1977, një vit më vonë. Përfaqësoi Jugosllavinë në festivalin botëror për të rinj në Havana të Kubës. Koncerte si soliste mbajti në shumicën e qendrave të Jugosllavisë atëhershme.
E mbajnë marë në Zagreb, kur isha, dirigenti Mladen Jagush, një dirigent shumë i njohur, mi kërkoj partit ku i kam, unë si soliste, jo thash unë luj pa partë, unë luj për meç, jo thash guxon, se unë isha e re, edhe ai dirigenti vjetër me renome, tha, unë e tha frigom të paraqitem me ty ti për meqe, nëse gabon, thash nuk gaboj, thash mund pengoj nota, thash unë i mbylli sytë edhe flutroj, thash unë mo nuk jam këtu, edhe ashtu kam lujt ta njëtën.
Në fillim të viteve 80, me ndimën e flautistit nga Shqipëria Gjovalin Shestani, Venera shfaqi një koncert si soliste me Orkestrën Simfonike të Radiotelevizionit Shqiptar. Aso kohë, atë e dëgjoj profesori njohur francezi flautit, Alen Morion, tashmë i ndjerë.
Erdhi rastësisht të mbaj një koncert në Tiranë dhe mu më ndëgjoj gjatë punësi me Gjovalinin dhe tha kjo është talent e shumë, kam dëshirë që kjo të vi më të tjetë i vazhdoj studimet të kun. Unë e fitova stipendionin isha bursiste e qeverisë franceze.
Venera u kthye në Kosovë dhe në vitin 1989 nisi punën si mësimdhënëse e flautit në shkollën e mesme të muzikës në Prishtinë, ndërsa dy vjet më vonë në Fakultetin e Arteve në Prishtinë. Për shkak të masave të dhunshme të regjimit atëhershëm serb, mësimi zhvilloi nëpër shtëpi private, ndërsa në vitin 1990 pushoi punën Orkestra Simfonike e Radiotelevizionit të Prishtinës.
Ata donin që shqiptarët, popullin shqiptar ta prezentonin në botë si një popull i cili nuk ka lidhje me kulturë, nuk din çka është muzika.
Shumë shpejt pas luftës së vitit 1999 u themelua Filharmonia e Kosovës, pjesë së cilës u bë edhe Venera. Për mbi dy dekada pun nga jo kohë, Venera shkeli skenat e Evropës dhe botës, ndërsa nxori edhe dhjetra flautiste dhe flautistë të rinj.
Besoj që edhe pak do të jap kontributin tim edhe në Filharmoni, jo edhe shumë, edhe pak më afrohet pensionimi dhe kështu ja la trive.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
evropaelir.org.
Në Maqedoninë e Veriut është intensifikuar debati për ndryshimet kushtetuese për përfshirjen e pakicës bullgare si popull shtet formues, pasi kjo parashihet me marrëveshjen me Bullgarinë për bisedimet e antarësimit evropian. Ndryshimet duhet të miratohen me 2/3 të deputetëve në kuvent, por partitë shqiptare këto ndryshime i kanë kushëzuar me ndryshimin e termit për shqiptarë, të cilët njihen si popull 20%. Ky kushtëzim ka nxitur debate të shumta jo vetëm mes partive, por edhe ekspertëve juridik. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Partitë shqiptare në opozitë në Maqedoninë e Veriut, ndryshimet kushtetuese për përfshirjen e pakicës së bullgare në të si popull shtetëformues i kanë kushtëzuar me ridefinimin e gjuhës shqipe në kushtetut, e cila njihet si gjuhë të cilën e flasin mbi 20% nga numri i përgjithshëm i popullsisë. Ndryshimet kushtetuese bëhen me 2/3 e votave në kuvend, apo me 80 votat të deputetëve nga 120 sa numëron institucioni ligjvënës. Shumica parlamentare përbëhet nga 63 deputet, dhe pa mbështetjen e opozitës nuk do të mund të miratohen ndryshimet, që janë të domosdoshme pasi parashihen me marrëveshjen me Bullgarinë për bisedimet e integrimit evropian. Alianca për Shqiptarët dhe Lëvizja Besa, që kanë 10 deputet, kanë thënë se nuk mbështesin ndryshimet kushtetuese, nëse nuk ndryshon formulimi i gjuhës shqipe.
20% Alianca për Shqiptarët do të vendosë kusht për përkraje për ndryshimet kushtetuese.
Ka deklaruar kryetari i kësaj partie Arben Taravari.
Lëvizja Besa është pro ndryshimeve kushtetuese dhe çdo gjithçka që ka të bëjë me përshpejtimin e rrugëtimit të Maqedonisë së Veriut drejt Bashkimit Evropian dhe në këtë frymë shohim edhe pjesën tjetër të cilën ne jemi të interesuar të jetë pjesë e ndryshimeve kushtetuese që ka të bëjë me largimin 20% për definicionit 20% për gjonshit.
Ka deklaruar Bilal Kasami, kryetari Lëvizjes së Besa. Partia opozitare maqedonase VMRO DPMN-ja ka thënë se do të pranon të ndryshimin sa i përket gjuhës shqipe, por ajo ka kërkuar që nga kushtetuta të hiqet parimi për mbrojtjen e bashkësive etnike apo të shqiptareve nga mbivotimi dhe nga përcaktimi tjetër kushtetues që parashë garantimin e përfaqësimit të shqiptareve në institucionet shtetërore. Por kjo për partitë shqiptare është e papranueshme, pasi këto dy dispozite janë thelbësore sipas tyre për mbrojtjen e të drejtave të shqiptareve. Se ndryshimet kushtetuese vështirë do të realizohen, flet edhe qëndrimi i VMRO-s për pjesën me Bullgarinë. Ajo thot se nuk është kundër përfshirjes së pakicës së bullgare në kushtetut, por kundër marrëveshjes me Bullgarinë, të cilën e vlerëson të dëmshme për interesat shtetërore kombëtare maqedonase.
Ustavni izmeni po dva këti okolnosti, po dva këti uslove, nije nemame namera da podržim.
Ndryshimet kushtetuese në kushtet aktuale nuk do të imbështesim, e them publikisht se asnjë deputet i VMRO DPMN-s nuk do të votoj për ndryshimet e këtila, ka deklaruar kryetari i kësaj partie Hristian Mickoski. VMRO-ja ka thënë ai kërkon garancinë nga BE-ja se bulgarët nuk do të vendosin kritere të reja dhe se procesi i antarësimit të Maqedonisë së Veriut do të bëhet deri në vitin 2030. Kryeministri i Maqedonisë Dimitar Kovacevski thot se për të gjitha këto çështje duhet të ketë debat mes partive politike.
Gledam deka site politički partije veće, da kažem imaat pozitiven odnos kon ustavnite promeni, pa duri i oni koji što bea izričito protiv.
Shose të gjitha partit politike kanë qasje pozitive se i përket ndryshimeve kushtetuese, madje edhe ato që ishin kundër, tani thonë se duan kushte të caktuara që t'i mbështesin ndryshimet. Mendoj se të gjitha partitë duhet të ulen dhe t'i prezantojnë qëndrimet e tyre, që në fund të gjejmë një zgjidhje që do të ishte e pranueshme për të gjitha palët, ka deklaruar Kovacevski. Njohësit e çështjeve kushtetuese gjithashtu kanë qëndrime të ndryshme, në veçantë në kushtëzimet e partive politike shqiptare. Ishe kryetari i gjykatës kushtetuese Trëndafil Ivanovski nuk beson se këto ndryshime kushtetuese do të avancojnë apo përmirësojnë cilësinë e aktit të më të lartë juridik në shtet. Sipas tij, gjuha shqipe tashmë është mjaft e përfshirë në praktik në më shumë fusha, si në arsim, andaj edhe sipas tij përdorimi i saj nuk mund të kontestohet askund. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi Isuf Kadriu.
Në ndishtni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë internet evropaelir.org.
Rusia duket se ka rritur bashkëpunimin ushtarak me Iranin për luftën kundër Ukrainës. Ka raporte se Kremlini është duke siguruar dron dhe raketa nga Republika Islamike. Sipas analistëve, bashkëpunimi ngushtë Rusi-Iran daton nga lufta e Sirisë. Dhe nëse dy vende përdorin taktikat e njëjta, rrjedha e luftës në Ukrainë mund të shkojë në favor të Rusisë, thon ata. Valona Tela na sjell më shumë hollësi në rubrikën Expose.
Humbjen e shumë ushtarëve dhe territoreve në Ukrainë, Rusia duket se i është drejtuar Iranit për mbështetje. Dronë të prodhuar nga Republika Islamike kanë fluturuar mbi qiejt e Ukrainës dhe kanë goditur zonat e banuara me civil. Ka frikë se alianca në rritje me styre paraqet rreziqe të reja. Përshëndetje të nderuar shikues, mirë se vini në edicionin e ri të Ekspozes, magazinës së përjavshme televizive të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Valona Tela. Banorët e qyteteve të ndryshme në Ukrainë janë tmerruar disa herë këtë muaj nga zhurma e dronëve që ushtria ruse ka nisur drejt zonave të banuara dhe infrastrukturës energjetike. Dhjetra njerëz janë raportuar të vrarë, përfshir një grua shtatzën në Kiev. Ushtria ruse ka mohuar se ka goditur qëllimisht civilët, duke thënë se cakisaj kanë qenë objektivat ushtarake. Por kryebashkiaku i Kievit Vitali Klitschko e ka bërë përgjegjës se direkt Rusin, duke quajtur shtet terrorist.
We have
Kemi më shumë se 200 ndërtesa banimit të shkatruara nga sulmet ruse. Janë vrarë shumë njerëz, civil të pafajshëm. Kjo është arsyeja pse këto janë sulme terroriste.
Ka muaj që ushtria ruse ose është bllokuar ose është tërhequr nga disa zona për shkak të kundërofensivës së forcave ukrainase. Ka pasur po ashtu raportime se ajo ka humbur sasi të mëdha armatimi dhe dhjetra mira ushtar. Për rrjedhoi Kremlini, i sankcionuar keq edhe nga Perëndimi, duket se është drejtuar për ndihmë nga lindja. Agjencia lajmeve Reuters ka raportuar për një marrëveshje armatimi midis Rusisë dhe Iranit të arritur këtë muaj. Me këtë marrëveshje, Rusia siguron dronë dhe raketa precize tok-tok nga Republika Islamike. Ndonse të dyja vendet kanë mohuar se dronët që janë duke terrorizuar qytetarët Ukrainas janë prodhim iranian, presidenti Ukrainës Volodymyr Zelensky ka thënë se ushtria i ka rrëzuar disa dronë kamikaz Shahed 136 me prejardhje iraniane.
Fakti që Rusia ka kërkuar ndihmë nga Irani është një pranim i Kremlinit se është i falimentuar në aspektin ushtarak dhe politik.
Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit Vedant Patel ka thënë se Rusia jo vetëm që merr dronë nga Irani, por edhe operatorët e dronëve janë duke u trajnuar atje. Thellimi i aleancës së Rusisë me Iranin duhet parë si kërcënim. Dehet i madh ka thënë ai.
On one hand you have Russia.
Nga njëra anë keni Rusinë e cila po merr pjesë në një pushtim barbar, ilegal dhe të padrejtë të një vendi tjetër, dhe nga ana tjetër keni Iranin i cili njihet për veprime të dhunshme dhe destabilizuese.
Violent actions in the region.
Patel ka thënë po ashtu se Shtetet e Bashkuara do të ndërmarrin hapa agresiv për t'ia vështirësuar Iranit shitjen e dronëve dhe raketave në Rusi, por nuk ka specifikuar më shumë. Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë se aleanca do të ndërhyjë duke i dërguar Ukrainës sisteme të mbrojtjes ajrore të tilla që mund t'ju kundërvihen sulmeve me dron. Kjo është gjëja më e rëndësishme që mund të bëjë NATO-ja, ka thënë Stoltenberg. Sipas analistëve, shfaqja e dronëve iranian si armë Rusisë kundër Ukrainës mund jetë fillimi i një roli të madh ushtarak të Iranit në këtë luftë. Erik Lob, studiues në Institutin për Lindjen e Mesme, programi për Iranin, thot për ekspozen se Republika Islamike ka arsenal enorm të droneve.
Irani ka prodhuar seri të ndryshme dronësh. Ai ka punuar në ta që nga lufta me Irakun në vitet 1980, pra ka 10 seri dhe modele me aftësi të ndryshme. Disa kanë aftësi vëzhgimi, disa kanë aftësi sulmi ose luftarake, dhe të tjerët kanë aftësi vetvrasëse që do të thotë veç katrohen kur godasin objektiv. Disa dronë kanë edhe aftësi hibride, pra mund të kryejnë lloje të ndryshme funksionesh, vëzhgim, luftim, vetvrasje.
Dronët iranian që janë identifikuar në Ukrainë njihen edhe si dron kamikaz. Joshua Landis, drejtori i Qendrës për Studimet e Lindjes së Mesme pranë Universitetit të Oklahomës, shpjegon për ekspozen se si funksionojnë ata.
Ata janë eksploziv të mdhenj me një model të thjesht krahësh dhe me një motor të thjesht. Bëjnë shumë zhurmë dhe nuk janë të fshehtë. Ata shkojnë shumë ngadalë, por është e vështirë të kundërvihesh, sepse fluturojnë shumë afër tokës. Radari shpesh i sheh si kamion ose pata që fluturojnë. Nuk janë shumë të mdhenj, ndoshta sa 2 herë gjatësia një njeriu, por është e vështirë të dallohen në qiell.
So it's hard to distinguish them in the sky.
Landis kujton se Irani dhe Rusia janë përafruar shumë qysh në kohën e luftës në Siri. Atje, thot ai, dy vendet kanë përdorur taktikën e tokës së djegur, që nënkupton shkatrimin e infrastrukturës. Kjo ka pasur sukses sepse i ka demoralizuar luftëtarët e opozitës dhe presidenti sirian Bashar al-Assad ka mbetur në pushtet, thot Landis. Ai shton se taktikën ngjashme po përdoret edhe në Ukrainë, dhe se kjo ka rrezik që ta kthejë rrjedhën e luftës në favor të Rusisë.
Kemi parë se si dronet iranian kanë sulmuar centralet e prodhimit të energjisë elektrike në Ukrainë. Rreth 1/3 e kapacitetit energjetik të Ukrainës është hedhur në erë, edhe pse një pjesë është rikthyer në funksion. Por kjo duket se është qëllimi kryesor i këtyre droneve, ta shkatrojnë infrastrukturën në Ukrainë në mënyrë që ukrainasit të detyrohen të ikin, sepse do ta kenë shumë më të vështirë të qëndrojnë.
And it's much more difficult to remain and fight.
Udhëheqësit ukrainas janë duke kërkuar gjithnjë e më shumë ndihmë nga vendet që kanë përvojë në luftimin e dronëve iranian të tilla si Izraeli. Yegor Dubinskin nga Ministria e Transformimit Digital të Ukrainës, i cili është i përfshirë në programet e vendit me dronë, ka thënë se situata kërkon veprim të shpejtë.
Ne kemi nevojë për këtë përvojë dhe kemi nevojë për këtë ndihmë. Kemi nevojë për të sa më shpejt që të jetë mundur, sepse jemi në sulm tani.
Rivalet e Iranit në lindjen e mesme, Izraeli, Arabia Saudite apo Emiratet e Bashkuara Arabe, kanë përvojë të gjatë në luftimin e dronëve iranian, më së vonë në luftën e Jemenit. Këto vende kanë dënuar pushtimin e Ukrainës nga Rusia, por nuk u janë bashkuar sanksioneve të perëndimit kundër Rusisë e as dërgimit të armatimit në Ukrainë për arsye të ndryshme. Dhe kjo qasje nuk duket se do të ndryshoj shpejt. Shohim deklaratën e ministrit izraelit të mbrojtjes Benny Gantz.
Duhet të theksoj se Izraeli qëndron me popullin Ukrainas dhe perëndimin do të vazhdojnë politikën e mbështetjes së Ukrainës nëpërmjet ndihmave humanitare.
Izraeli ka miratimin e heshtur të Rusisë për të kryer sulme kundër objektivave iraniane në Siri. Por çfarë përfiton Irani që e ndihmon Rusinë në Ukrainë? Ky vend në armiqësi afatgjate me Shtetet e Bashkuara ka vite që është nën sanksione për shkak të programit bërthamor. Erik Lob nga Instituti për Lindjen e Mesme thotë se alianca me Rusinë Iranit i sjell treg dhe prestigj.
It believes that it could gain profits.
Irani beson se mund të përfitojë nga kjo, sepse rrit tregu ndërkombëtar të dronave ushtarak. Pastaj është prestigjioze për të nëse dëshmon se mund ta ndihmojë një fuqi ndërkombëtare si Rusia në këtë konflikt kundër Shteteve të Bashkuara.
In this conflict against the United States.
Nëse vlerësimet e inteligjencës amerikane dalin të sakta, Rusia së shpejti do të rrisë arsenalin e saj edhe me raketat iraniane Tok-Tok Fateh 110. As zyrtarët iranian, as ata rusë nuk i kanë komentuar këto raporte, por si pas analisteve, nëse Rusia i siguron këto raketa, Ukraina do ta ketë të vështirë për t'ju kundërvën pa një sistem të avancuar antiraketor të cilin aktualisht nuk e posedon. Ukraina ka kërkuar vazhdimisht sisteme më të avancuara të mbrojtjes nga perëndimi, por SHBA-ja refuzon të dërgojë sisteme Patriot duke thënë se forcat amerikane do të duhet të hyjnë në Ukrainë dhe të operojnë me to. Kjo gjë tash për tash nuk është opsion për administratën amerikane. Joshua Landis nga Universiteti i Oklahomës shfaqdrojën se perëndimi edhe mund të përçohet në raport me Ukrainën për shkak të kostos që ka shkaktuar lufta në përditshmëri, sidomos në Evropë.
We're seeing demonstrations in
Shohim demonstrata në Francë, në Gjermani dhe në Itali së vonë, ku njerëzit thonë, nuk duam ti përkrajm Ukrainasit, pse të brengosemi për ta? Na jepni naftë, nuk duam inflacion. Kështu perëndimi përçohet, dhe kjo është qartë si ajo që Rusia e pasaj edhe Kina do që të jetë rezultati i kësaj lufte. Pra kjo është një sfidë shumë e madhe për perëndimin.
This is a very big challenge for the West.
Inteligjenca ushtarake britanike ka vlerësuar se as Ukraina, as Rusia nuk do të jenë në gjendje të arrijnë ndonjë rezultat vendimtar në fushë betejë këtë vit. Perëndimi tash për tash duket i bashkuar, por në rritje është edhe alianca rivale lindore. Rusia, prej se ka nisur pushtimin e Ukrainës në muajin shkurt, ka punuar për forcimin e bashkëpunimit me Kinën, Iranin dhe Korenë e Veriut, qoftë në aspektin ushtarak, energjetik apo financiar. Dhe disa aleatë të SHBA-s si Arabia Saudite kanë vazhduar po ashtu të bashkëpunojnë me Rusinë, sidomos në industrinë e naftës. Shikues të nderuar, kaq për këtë edicion të ekspozes, unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju ftoj të vazhdoni të përcjellni radion Evropa e Lirë në veçpaqen evropaelir.org, si dhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Bashkëtakohemi të premten ardhshme, mirëmbeçje.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision, por për lajme, kronika, raporte të zgjeruara që kanë përgatitur gazetarët e Radios Evropa e Lirë, mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org dhe në rrjetet tona sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, ju dëshirojmë një pasdite të këndshme. Miro dëgjofshim.